Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 på hybridnettet. Vi sender mandag til torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin på dansk, og endelig søndag eftermiddag fra 16 til 20 om aften sender vi på hebraisk. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk med linken internetradio. God aften og velkommen igen til Radio Shalom. I aften har vi to ting, vi skal sende, nemlig Bent Lexner, som fortæller om Shavuot, som er allerede nu på fredag, lørdag og søndag, fredag aften, og derefter interviewer Ino Jakobsen Ivan Nadelmann om hans liv og virke.
Om Ruths bog og om Shavuot, det er sådan, at nu er det, at jeg begynder at sige noget. Hvad var det, I markerede noget?
Skal jeg sige det, fordi den dame hedder Ruth?
Ja, det ved jeg da godt. Ja, ja. Jeg vil gerne have at vide, ved du, hvad Ruth på hebraisk betyder? Nej. Men nu skal jeg fortælle, hvordan det var ledet. For det er da et udmærket ting. Se, det er sådan, at der er jo flere forskellige centrale personer i Ruths historie, og jeg skal vende tilbage til, hvorfor den overhovedet knytter sig til denne her fest. Men indtil, hvad siger du? Ja, rigtigt. Ja, men der er, du skal høre om hende. Men det, der er sjovt, det er, at Ruth på hebraisk, det skrives med tre hebraiske bogstaver, nemlig Resh og Vav og Taf. Og nogle af jer ved, at de hebraiske bogstaver, de har ikke alene en lydværdi, men de har også en talværdi. Alef, det er 1, og Bes er 2, og Gimmel er 3. Sådan går man op til 10, og derefter her er det 20, 30, 40. Nogen vil måske vide, at man ude på gravsten og sådan noget, der skriver man ofte årstal, også med hebraiske tal, eller med hebraiske bogstaver. Hvorfor siger jeg dette her? Fordi hvis vi tager ordet Rut, så består det af ordet af bogstavet Resh, det er 200. Af bogstavet Vav, det er 6. Og bogstavet Taf, det er 400. Det giver i alt 606. Hvad skal vi bruge det til? 606, det lyder om noget meget sexagtigt, men det skal I ikke bekymre jer om. Nej, det er noget helt andet. Det er sådan, at efter jødisk tradition, der er der 613 bud i Toraen. Forskrifter, påbud og forbud. Der er 613. Efter jødisk tradition er alle mennesker forpligtet til at overholde 7. Det var det, man kaldte de noaitiske love. Det vil sige love, som galt for alle samfund. Det var ikke specielt jøder. Det galt for alle samfund. Der var for eksempel det, at man måtte ikke slå ihjel, at hvis man havde et land, så skulle man have en administration, man skal have en regering, altså sådan, at man kunne tage hensyn til folket. Man måtte ikke for eksempel have seksuel samvær med dyr, det er også en af de regler, der er sådan nogle meget generelle regler, der er 7 af dem. Hvis vi tager de 7 og lægger til de 606, så får vi de 613. Hvad vil det sige? Jo, de 7 noaitiske love, dem var Ruth forpligtet til, før hun blev jøde. Da hun så blev Ruth, så fik hun 606 andre love. Og når hun er blevet til Ruth, så har hun 613 forskrifter, ligesom alle andre jøder. Så det er navnet Ruth, er altså repræsenterer 600 og tallet 606, og så de 7 tilbage, som alle andre, så har vi 613. Nå, men det var sådan en helt anden ting. Ja, ja. Se, Shavuot-festen, det er en fest, der er meget anderledes end de fleste andre religiøse, eller alle andre jødiske fester. Hvis vi tager de to store fester, Rosh Hashanah og Yom Kippur, de er nævnt i Toraen, og vi ved om dem, de har deres særlige regler. Rosh Hashanah, der blæser vi shofar, Yom Kippur, der faster vi, der er ikke nogen, det ved vi altså. Så har vi de tre valfartsfester. Det var fester, hvor at israelitterne, altså jøderne, var forpligtet til at drage til templet. Så det var jo ikke det store problem, så længe man boede forholdsvis tæt på Jerusalem, men efterhånden blev det jo mere og mere problematisk, og efterhånden, hvor templet jo heller ikke var der, så fastholdt man ideen om at holde de her valfartsfester, altså pilgrimsfester, men man kunne jo ikke valfarte til Jerusalem. Og de tre fester, dem har vi, det er nemlig Pesach, det er Shavuot, og det er Sukkot. Og historisk set, der ved vi jo, at Pesachfesten, den er til minde om udgangen af Egypten. At Sukkotfesten, den er til minde om vandringen i ørkenen. Og Shavuot er til minde om lovgivningen på Sinai-bjerg. Altså 7 uger efter, at det jødiske folk kom ud fra Egypten, der kom de til Sinai-bjerg. Og til minde om den begivenhed, altså at det, at vi overhovedet får Toraen, så fejrer vi Shavuot-festen. Og den er ejendommelig på den måde, at Pesach, ja, den har jo deres, Pesach har sit symbol, matze. Pesach, det er matze, færdig. Sukkot, det har vi også et symbol. Det er enten hytten, eller også lulav-buketten. Så det har vi også. Shavuot har ingen symboler. Ja, så er der kommet sådan lidt tilbage, men det er helt rigtigt. Ostekage og milchadik og alt det der, det er rigtigt.
Og fisk
er der også der. Men det har ikke som de andre fester nogle reelle symboler. Og det er der selvfølgelig mange, der stiller spørgsmål, hvordan kan det være? Og nogle af svarene går jo på, at Shavuot-festen, der minder os om lovgivningen på Sinai-bjerg, så er den så vigtig i sig selv, at den skal ikke have nogen symboler. Så derfor har Shavuot-festen ingen. Det er den ene ting. Den anden ting er, den har ikke nogen dato. Pesach falder den 14. Nisan. Sukkot-festen falder den 14. Tishri. Shavuot har ingen dato. Rosh Hashanah falder den 1. i måneden. Yom Kippur falder den 10. i måneden. Shavuot har ingen dato. Men alligevel har vi en fastlagt dag om, hvornår det skal være. Nemlig 49 dage efter Pesach-festen. Og derfor den periode, der går fra anden dag Pesach og til Shavuot, det er den, vi kalder Omer-tiden. Omer-tiden, det var en periode, hvor man talte dagene. Hver dag tæller man en dag i Omer, 2 dage i Omer, og til 7. dag, så tæller man 1 uge, og så går man videre 8 og så videre i 49 dage. Og den 50. dag, det er Shavuot. Hvordan kan det være? Ja, igen, man har forsøgt med forskellige svar. En af mulighederne er selvfølgelig, at man siger, jamen, åbenbaringen på Sinai-bjerg, lovgivningen på Sinai-bjerg, den kan ikke være fastlagt til nogen dato. Den er så generel, den er så universel, den gælder for hele året, så den skal ikke have en dato. Det er en mulighed for det. Men den anden mulighed, det er, at hvis vi ser på betydningen, så er det jo interessant, at ved Pesach-festen, der får israelitterne den fysiske frihed. Man bliver befriet fra slaveriet. Så kommer man. Endelig er man blevet fri. Og hvad sker der så? Så bestemmer Gud, at nu skal man rette sig efter nogle bestemte love. Og det er jo ejendommeligt, fordi mange mennesker siger, frihed, det må være noget med, så kan man gøre, hvad man vil. Det er jo det, som man knytter til. Jeg har frivillighed, jeg kan gøre, hvad jeg vil. Så kommer jødedommen og siger nej. Den egentlige frihed, den er også afhængig af, at der er nogle bestemte regler for, hvordan man opfører sig. Og det er jo, ja, og det gælder jo mange ting, og når vi taler om, vi taler jo om ytringsfrihed, og vi har også talt om ytringsfrihed, jeg sidder i et panel omkring ytringsfrihed, og hvad vil det sige ytringsfrihed? Kan man sige, hvad man vil? Nej, man kan ikke. Selvfølgelig kan man ikke sige, hvad man vil. Jeg kan ikke gå hen til min chef og sige, du er dum svin. Det kan jeg ikke, fordi så bliver jeg fyret. Og jeg ved, sådan at, og der er også ting, som jeg ikke ville sige til min mor og far, eller der er der grænser for, hvad man kan sige. Så selvfølgelig er der nogle regler. Og sådan er der også regler i samfundet. Der er en gammel jødisk historie om en mand, der er ude at sejle. Og han er på sådan et stort skib. Og så har han lejet en kahyt. Og mens de er ude at sejle, så får han fat sådan, i sådan en stor dundkraft. Og så begynder han at lave et hul i sin kahyt. Og alle begynder at høre det, at du er rigtig klog. Så siger han, hvad kommer det jer ved? Det, jeg har lejet kahytten, det er min kahyt. Så siger han, det kan man ikke. Man kan ikke gøre, hvad man vil. Man har et ansvar for det i det samfund, man lever, og den slags ting. Så vort kommer og siger til os, vel har det jødiske folk fået frihed, men det har også bundet sig til, at der er nogle regler, som det skal følge. Og det er jo det, som er, måske kender I nogle af jer historien om, hvad var det egentlig, der skete med, hvordan kan det være, at Gud valgte at give Toraen åbenbaringen til det jødiske folk? Hvorfor var det ikke til andre folk i færd? Og der findes forskellige variationer af den historie. Den ikke særlig pæne, den kommer først. Den er nemlig sådan, at Gud tilbød den til de forskellige folk. Og først kom han til et folk, og så sagde han, jeg har de her bud, lovgivet ved I binde jer. Og så sagde de, hvad står der i den? Og så sagde de, der står du må, så sagde Gud til dem, der står, I må ikke myrde. Og så sagde de, nej tak, det er ikke noget for os. Og så gik han til en andet folkeslærer, Prusin, og så sagde de til Gud, hvad står der ind? Og så sagde Gud, der står, du må ikke bryde ægteskab. Og så sagde de, nej tak, det er ikke noget for os. Og så var der et af folkeslag, og Gud sagde, der står, du skal holde syvende dag hellig. Og så sagde de, nej tak, det er ikke noget for os, vi arbejder altid. Og så kom Gud til det jødiske folk. Og hvad sagde det jødiske folk? Hvad koster det? Og da Gud sagde, det er gratis, så sagde Gud, så vil vi gerne have to, og derfor har vi fået to stentavler, ikke en. Se, det var den mindre pæne mund. Men den anden, det er jo, at der er jo en pagt mellem Gud og Israel. Og man diskuterer meget om, hvad går pagten ud på? Hvis man laver en pagt, og Gud vælger det jødiske folk, er det så, har han valgt os, fordi vi har gjort noget særligt? Det kunne jo være. Det kunne være, at det jødiske folk var noget særligt. Det er derfor, Gud har valgt os. Det kan også være, at Gud kan vælge, hvem man vil. Og det har ikke noget at gøre med den, der er valgt. Vi har ikke gjort os fortjent til noget som helst. Gud har valgt det jødiske folk. Det er hans beslutning. Men vi har selvfølgelig et problem ved det. For hvis vi siger, at Gud kan vælge selv, og altså uafhængig af, hvad vi har gjort, så kan han jo også vælge om. Og så kan der komme en dag, hvor han vælger nogle andre. Så alt det her er et spørgsmål om, hvad er det for en pagt, der indgås? Og der er der nogen, der siger, at pakten er indgået, fordi at allerede stamfædrene, altså Abraham, Isak og Jakob, de havde levet sig ind i ideen om én Gud. De havde levet sig ind i ideen om, at der var noget, der var anderledes end alle andre folkeslag. Derfor taler vi jo tit om, at hvor man taler om, at Abraham, Isak og Jakob, de overholdt alle Torahens love. Og selvfølgelig overholdt de ikke alle Torahens love. Men man siger bare, at ideen om, de havde allerede ideen om, at der var en usynlig Gud, at der var nogle regler, og så videre. Og det vil sige, at det jødiske folk var bedre forberedt end de andre nationer til at acceptere denne her lovgivning på Sinai-bjerg. Og den er så blevet knyttet til Shavuot. Og Shavuot-festen er faktisk en afslutning på Pesach-festen. Faktisk er det jo sådan, at vi har Sukkot-fest. Der har vi Sukkot, og afslutningen for Sukkot er Simchat Torah. Pesach, den slutter først ved Shavuot. Påsken var lige til pinse. Vi kender det udvandring. Så det er et jødisk udtryk, dette. Det er, I ved godt, at der er mange gange, at de her vores pæne medborgere, de er slet ikke klar over, hvordan de lider under den jødiske tradition. De spørger ikke jødiske, hvorfor er der noget, der hedder anden pinsedag? Hvorfor noget, der hedder anden pinsedag? Anden påskedag? Kender man ikke nogen steder? Hvad er det? Hvor er det fra? De har den samme. Traditionen ligger ud fra de jøder, fra jøderne, der havde anden Pesachdag, og anden Shavuot, og anden Sukkot, og det havde noget at gøre med vores kalender. Da de kristne skulle lave deres helligdage, så knyttede de dem til vores kalender, uden at de overhovedet aner. Jeg garanterer for, hvis I spørger en præst, hvorfor holder man anden pinsedag, vil han ikke ane hvorfor. Men det er samme årsag, som du kan godt spørge. Det er samme årsag, som vi altså holder anden dag. I må spørge. Sådan at Shavuot-festen er altså i to dage som afslutning på Pesach-festen. 7 uger efter kommer så Shavuot-festen. Og den knytter altså sig direkte til lovgivningen på Sinai-bjerg. Hvad i alverden har det at gøre med Ruth? Se, Ruths bog, det er en af 24 bibelske bøger. Og det er en historie, som på mange måder, kan vi sige, det er en Askepot-historie. Den handler om nogle triste begivenheder. Den begynder med at fortælle om, at der var hungersnød i Israel. Og Israel levede der, eller i Bethlehem, levede der en rig familie. En rig familie, der bestod af far, mor og 2 drenge. Elimelech, Nomi og 2 sønner, Mahlon og Kilion. Det sådan starter bogen. Og så står der, at der blev hungersnød i Israel. Og Elimelech og hans familie, de rejste fra Israel, fra Bethlehem, over til Moabs land på den anden side, det der, det hedder Jordan i dag. Og der bosatte de sig. Og derefter så siger de, og derefter døde Elimelech. Så Elimelech, han dør, så snart de kommer over på den anden side. Og tilbage er Nomi med 2 sønner. I et fremmed land. Et ikke-jødisk land. Og så står der, så går der 10 år. Og så dør de 2 sønner. Mahlon og Kilion. I 6 sætninger. De første 6 sætninger i Ruths bog, er det ikke andet end død og ødelæggelse. Hungersnød og død. Så den starter. Men det er jo sådan, at vi har en tradition i jødedommen, der siger, at hver gang, at det jødiske folk rammes af en plage, af en makke, er der nogen, der kender udtrykket makke? Altså et slag, så har Gud allerede forberedt, at der kommer også en god tid. Og det interessant ved det, det er, det har vi jo set også i vores tid, vi sammen tager Holocaust på den ene side, og staten Israel på den anden side, så der er mange ting, og sådan har det været i den jødiske historie. Her får vi en historie, som så er helt ejendommelig. Fordi disse Mahlon og Kilion, så altså de to sønner, som jo jeg lige har fortalt om, de er døde, de har i mellemtiden giftet sig. Og de har giftet sig med to piger. Tilsyneladende prinsesser fra Moabs land. Den ene hedder Rut, og den anden hedder Orpa. Og Rut og Orpa, de er ikke jøder. I gamle dage vil man sige sixes.
Yes.
og I kan se, at det gik ikke værre dengang, end det gør i dag. Jøderne kommer til et andet land, de ser de lyshårede piger, og så gifter de sig med dem. Og Mahlon og Kilion har giftet sig med Rut og Orpa. Men så dør de. Og nu har vi en situation, hvor vi har Nomi, en jødisk kvinde, som har søgt asyl, som bor over i et fremmed land, har to svigerdøtre. Ikke jøder. Og hvad stiller hun op? Og det må have været vanskeligt. Og derfor beslutter Nomi sig til at rejse tilbage igen. Og hun rejser tilbage og siger til døtrene, ved I hvad? Jeg rejser tilbage, jeg har ikke noget her at blive her for. Og der er ikke noget formål med, I tager med mig tilbage, fordi så vil I blive fremmede. Så derfor Nomi beslutter sig at rejse tilbage. Men der sker noget. Rut og Orpa, de siger, vi går med dig. Nomi forsøger at sige til dem, lad nu være. I har ikke noget at gøre der. Der er ingen fremtid for jer. Og Orpa lader sig overtale. Og Orpa bliver i Moabs land. Men Rut, hun lader sig ikke overtale. Hun siger de berømte ord, hvor du går, vil jeg gå. Din Gud skal være min Gud. Hvor du dør, skal jeg dø. Og Rut og Nomi, de kommer tilbage til Bethlehem, til Eretz Israel. Og så beskriver teksten der en fantastisk situation. Fordi, hvad er det, der sker? I kan forestille jer, at vi bliver nødt til at prøve at finde ud af, hvordan kan det være, at det er gået så galt for den familie? Er det tilfældigt? Elimelech er død. To sønner er død. Hvordan kan det være, at det er gået så forfærdeligt? Og et af svarene er, at Elimelech, han var en stor mand på det tidspunkt. Og hvis der sker noget i et land, og dem, der virkelig har betydning, hvis de svigter og tager benene på nakken og interesserer sig for sig selv og lader alle de andre i stikken, det er en meget alvorlig ting. Og derfor siger Talmud, at Elimelech bliver straffet, fordi han stak hænden mellem benene. Han skulle være blevet og have hjulpet, mens der var hungersnød. Men han rejste ud. Og ikke nok med, han rejste ud. Han rejste ud fra Eretz Israel. Han rejste ud fra Israel. For det land, som Gud havde lovet, og rejste over til Moabiterlandet. Moabiterlandet, som var den største fjende af det jødiske folk. Vi taler om, at Moabiterne, der findes en regel om, at jøder må ikke gifte sig med en Moabit, fordi Moabiterne var dem, der var de værste under ørkenvandringen. De ville ikke, da man bad om at give Moabiterne skulle give noget mad til israelitterne, da de vandrede i ørkenen, så sagde Moabiterne nej, og de må heller ikke gå ind over vores område. Så som straf for det, sagde man, må ikke have noget med Moabiterne at gøre. Her rejser en jøde, som virkelig kunne have gjort en forskel i Israel. Han forlader Israel og drager over til et fremmed land. Og derfor siger Talmud, han er blevet straffet. Hvad nu? Nu kommer Nomi tilbage igen til Israel sammen med en fremmed pige. ingen, der kender hende. Og hvordan tror I, de bliver modtaget? Så siger teksten, at byen stod, og de kiggede på Nomi, og så sagde de, er det der Nomi? Og jeg tror, der ligger mange ting i det. Jeg tror, hvis nu vi siger, det er nok kvinderne, der har stået derude på marken, så har det været skadefrygt. Ikke? Altså, de har, husker Nomi og Elimelech, som det er et rigtig vigtigt par, og rige, stor familie, virkelig Jehus. Og nu kommer Nomi tilbage, og det hele har været mislykket. Kun Dajkes. Og så står befolkningen og peger på hende og siger, du var rigtig godt af det. Ikke? Den der Nomi, du var rigtig godt af det. Sådan er en moder på det at sige det. Andre siger, nej, de har medlidenhed, Rachmones, med Nomi over, at det er gået sådan. Men under andre omstændigheder er det altså sådan, at Nomi og Rut kommer tilbage. Og hvad kan de gøre? Hvordan kan de klare sig? Ja, vi ved, at to kvinder på det tidspunkt, der var ikke meget, de kunne foretage sig. Men der var nogle enkelte ting, som de kunne gøre. Og en af de ting, det var, at man havde en regel i Israel om, at når man høstede, så måtte man ikke gå ud i hjørnerne af marken. Man skulle lade hjørnerne af marken stå. Hvorfor?
Til de fattige.
Det var den ene regel. Den anden regel var, at når man høstede, og man for eksempel, når man høstede hen ad vejen, så havde man glemt sådan et lille stykke. I kender godt det der, man laver, man slår græs, og så lige pludselig opdager man, at der er noget, man har glemt at slå, så går man tilbage. Det måtte man ikke. Men hvis man havde passeret et område, hvor man ikke havde høstet, så måtte man ikke gå tilbage. Det skulle ligge til de fattige. Og det vidste Nomi. Og Nomi sagde til Rut, gå du ud og sank på marken, sådan at vi kan få noget mad. Det gør hun så. Men hun er ikke klar over, at det ikke er nogen tilfældig mark, hun kommer ud på. Hun kommer ud på en mark, der ejes af en mand, der hedder Boaz. Og Boaz, han er i familie med Nomi. Rut ved ikke noget om det. Men Boaz er i familie med Nomi. Og man kan godt forestille sig, nu, Boaz er givetvis ikke selv ude på marken. Men hans folk har nok fortalt ham, nu skal du høre, der er kommet en fremmed pige, og hun er kommet sammen med hende, der hedder Nomi. Og så tænker Boaz, Nomi, det er jo min familie. Det er min misbrugere, jeg er nødt til at tage mig af hende. Men det er jo ikke så nemt. For vi lige pludselig står Boaz i en, hvad siger de andre, hvis han gør noget særligt for hende? Så Boaz er i en svær situation. Så han lader som om, at han ikke ved, hvem det er. Og så sker der jo så dette, at Rut kommer hjem og fortæller, at der er en, der hedder Boaz. Og Boaz har givet sig til kende og fortalt, hvem han er. Og Nomi har nu en plan. Måske er Boaz den, som skal redde familien. Og så lægger hun en kvindelist. Nemlig, at Ruth skal gøre sådan, at der er en chance for, at Boaz bliver interesseret i hende. Og så kommer der sådan et lille romantisk historie om, hvordan at Ruth lægger sig ind under det tæppe, som Boaz har, og de bliver gift. Og ud af dette ender denne mærkelige historie med, at det slutter med en opremsning
af generationer. Og det ender med, at der står, at Ruth er stammor til kong David. Og det er historien. Kan I forestille jer her, at vi har en ikke-jødisk kvinde, der kommer fra et fremmed land, der konverterer til jødedommen, og hun bliver stammor til kong David. Det siger en lille smule omkring det, som jeg sagde, at Gud havde forberedt, at der velkom der hungersnød, og velkom der død, men på et eller andet tidspunkt skulle der også være noget godt, der kommer ud af det. Og det er jo en fantastisk historie af hele det jødiske kongehus, nemlig Davids slægt, nedstammer fra en ikke-jøde. Og derfor siger man, at Ruths bog, den indeholder ikke beskrivelser om, hvad man må og hvad man ikke må. Den indeholder ikke beskrivelser om religiøse regler for det ene eller religiøse regler for det andet. Den indeholder kun spørgsmålet om mennesker, der viser næste kærlighed. Det var altså Ruth, som viste næste kærlighed over for sin svigermor ved at følge med hende, og det var Boaz, der senere er den, der påtager sig ansvaret for familien, og Boaz og Ruth bliver så gift og bliver så stamforældre til det der. Så det er historien.
Hvordan hænger det sammen med Shavuot?
Fordi vi siger, at Toraen, den er kulachesed. Den er fyldt med næstekærlighed. Og derfor er den bog, som fortæller om næstekærlighed, om kærlighed til medmennesket, den knytter sig til Shavuot, som jo er Toraen.
Så det er det. Du siger, at Shavuot er ikke på nogen bestemt dato. Men når den er på den 50. dag efter Pesach, så er det jo lige der på en bestemt dato.
Den er ikke nævnt som en bestemt dato, men den har, man tæller frem. Du har ret i, at det vil altid være på den samme dato, men der står ingen dato i Torah, der står kun den følger 50. dag efter. Men du har fuldstændig ret i, at den vil selvfølgelig altid falde den 6. Sivan. Så det er helt rigtigt.
Det var enig med dig. Var han meget musikalsk?
Hvorfor?
For man synger den sang.
Hvad er det med Elimelech? Jeg tror ikke, det er den. Ja, men altså, I kan jo se, at Elimelech bliver et kendt jødisk navn, og Ruth bliver kendt, og Nomi bliver kendt jødisk navn. Så de er lækker til dem.
Det er længe siden. Det er faktisk for længe siden. Jeg tror kun, vi tog Inuer tilbage.
Ja. Nå, men i alle tilfælde, velkommen til jer begge to.
Tak.
Og,
tak.
Så må vi jo følge op, hvad der sker.
Ja, nu skal vi jo, for det første så er det jo sådan, at når der kommer en ung mand i et selskab som vores her, så præsenterer man ham og siger, at han hedder Ivan Nadelmann. Og så er der garanteret en nedlagt ved bordet, der siger, hvad er det nu for en Nadelmann? Hvad var det nu, at din far hed? Og sådan. Så nu bliver du nødt til for det første at fortælle lidt om dine aner og slægten lidt bagud, og selvfølgelig også slægten i dag. Men det er bagud, der interesserer folk. Så det håber jeg, håber du kan huske.
Ja, men lad os tage fat på det. Det bliver så en lang enetale. Den danske Nadelmann-familie går tilbage til århundredeskiftet, hvor Isidor Nadelmann kommer fra. Det er svært for mig at sige, om det var Rusland, eller Letland, eller Polen, eller Litauen. Men han kommer til Danmark, og han taler på vej til Amerika, men møder så Agnes Ruben. Og det ender åbenbart i så meget kærlighed, så de bliver gift. Og så bliver Isidor Nadelmann, han bliver her så i Danmark, og lever så at lave en legetøjsforretning i Istedgade, og får så tre børn. Han får Meinert, som er min onkel. Han får Anastasia, som er en søster, der desværre døde før krigen. Og så får han Leopold, der er min far. Og Leopold måtte så til Sverige under krigen. Men forinden havde han mødt en meget køn pige, sagde han, og det synes jeg jo også, og det var min mor på Frederiksberg Allé. Så da han kommer hjem fra Sverige i maj fra den danske brigade, så bliver de gift i september 1945, og jeg er født nøjagtigt 9 måneder efter i juni 1946, Sankt Hans aften. Og min mor var kristen, født på Ærø, men har åbenbart haft en tro på, en lyst til, en vilje til at konvertere til jødedommen. Så hun kom meget hurtigt, før de blev gift, kan man sige, i lære. Og det var så Magister Friedmann, S. Friedmann. Ja, jeg har aldrig fået at vide, hvad S. stod for. Og så hos Markus Mester.
Shemaya hedder.
Var det Shemaya?
Shemaya.
På en eller anden måde holdt han det sådan lidt hemmeligt. Men Magister Friedmann og Markus Mester tog sig af min mor, således at hun kunne konvertere til jødedommen. Og det gjorde hun altså med sådan en ildhu, at jeg kan huske, at i vores barndomshjem, som man også skal komme ind på, da vi flyttede til Emmasvej, så fik vi lavet et køkken, og dette køkken var meget specielt. Det var faktisk delt op i 2 afdelinger, en flystik og en milstik. Og for vores unge piger kunne finde ud af det, så var tingene enten malet med en blå markat eller en rød plet på. Og så vidste man altså, at den ske og den gryde og hørte til den ene og den anden afdeling. Og jeg kan huske, at det blev de jo meget forvirret af, når de kom i huset første gang. Og når så Peter kom, og vi ryddede hele køkkenet, og der kom endnu et sæt service til, så der i alt var 4 sæt service, så var de endnu mere forvirret. Men det lærte de nogenlunde at leve med. Og min mor var meget interesseret i såvel husholdning. Hun var faktisk uddannet husholdningslærerinde. Og kom så til at undervise unge jødiske kvinder på Karolinskolen i jødisk husholdning. I madlavning og i hvordan man ellers kunne ordne tingene. Jeg kan huske dengang, nu kommer man i tanke om mange mærkelige ting, men som mange af jer kan huske, så når man købte en høne, så var det jo en hel høne. Og så var det bare med at få hånden ind i hønen, og så ellers sørge for alle indvoldene og æggeblommerne, og se på leven, om den nu var god nok, og så videre. Og alt det skulle hun så lære husmøderne om. Og det gjorde hun så. Og hun havde faktisk en ambition om at skrive en kogebog. Men det var der 2 meget dygtige kvinder, der gjorde i menigheden, så hendes ambition blev aldrig fuldbragt. Det var så Esther Leksner og Metamelser, der skrev en kogebog sammen. Ikke? Så min mors notater til en kogebog blev aldrig rigtigt til mere, for der var skrevet så glimrende en kogebog på forhånd, Esther.
Men dem har du, notaterne?
Min søster har dem uden tvivl. Altså jeg har en søster, som er meget interesseret i madlavning, og hun har hele min mors bibliotek om kogebøger og notater, så det vil jeg tro eksisterer i dag. Det vil jeg tro.
Det lyder da spændende,
ja.
Fordi det er jo også en... Det er jo også en anden generation. Det skulle du prøve at snakke med museet om. Det er jo en dokumentation for en periode, som ikke eksisterer mere.
Ja.
Altså, jeg tænker også på den hele høne der, som man købte ned på Højbro Plads.
Nej, det var hos Fisherman, eller hvem det nu var, man købte hos dengang. Der var 3 jødiske slagter. Nu kan vi dårligt nok holde liv i én, men der var altså 3 dengang. Og den ene handlede kun hos den, og den anden handlede kun hos den. Og alle historierne gik jo om den dyreste tommelfinger i byen. Det var jo den ene slagter og den anden slagter, der blev lagt på vægten. Det er I alle sammen godt huske.
Det er ikke engang forkert. Det er ikke engang forkert.
Så.
Ja, det var altså min.
Jamen, jeg har ikke sagt, hvem der havde tommelfingeren. Det sagde jeg ikke.
Den med fingeren, den
Nå. Ja. Ja, selvfølgelig.
Min far var nede og hjælpe dernede sammen med min bror. Men så en dag, så sagde min far til min tante, nem den finger rundt von dochten. Så var han færdig med at stå dernede.
Ja. Så det var lidt om, kan du sige, min baggrund.
Det var ikke helt din baggrund. Ja, det var din familiemæssige baggrund. Ja. Men jeg vil godt vide, hvordan du startede med at blive sådan en slags konge af udlejningsbiler.
Ja, så skal vi også tilbage til mit barndomshjem, fordi min far levede de første år efter krigen af en lille ure- og brilleforretning inde på Gamle Kongevej. Der, hvor der ligger nogle dyre hoteller, der lå der, hvad man kaldte Klondike. Nogle barakker derinde, og der solgte min far ure og briller, og det kunne vi faktisk leve af.
Det var der bag ved trommesalen?
Lige præcis. Okay. Lige præcis. Så blev det revet ned, og så skulle min far pludselig finde på et eller andet. Og så havde han altså fået den mærkelige idé, at han fra vores hjem skulle til at lege biler ud. Okay. Og det var ikke nemt. I gamle dage havde min far jo kunne holde sig fra forretningen fra fredag eftermiddag, og til lørdag med, jeg glemte at sige, at vores hjem var meget ortodokst. Altså, jeg var i synagogen næsten hver shabbat, jeg var til alle helligdagene, vi fik jo også lavet en særlig sukkot bygning i vores have, så min far gik meget op i det, men da han så skulle flytte forretningen hjem, så havde jeg et meget stort dilemma med, at når man lejede bil dengang, så var det især i weekenderne.
Det er klart.
Og det er svært at leje bil ude i weekend, hvis man lukker butikken fredag eftermiddag, og ikke vil arbejde om shabbat. Det lykkedes for ham at få nogle medhjælpere til det. Og en af dem, der også måtte hjælpe far, det var den lille søn, Ivan, som når han kom hjem fra skole, så sagde han, far, kan du ikke tage telefonen? Kan du ikke sætte og ordne nogle papirer her? Så på den måde lærte jeg i en alder af 14-15 år at tage telefonen og tale lidt om biludlejning. Så det kendte jeg til. Og så dør min far i 1963, da jeg så en 17 år gammel, og kom så i lære. Og jeg har altid været sådan meget øssel. Så jeg altid manglede penge. Så jeg skulle ligesom i min læretid tjene nogle penge ved siden af. Og dengang havde jeg som barn gået med aviser og morgenbrød og blomster og så videre, men det synes jeg ikke, jeg ville fortsætte med. Og så tænkte jeg, hvad kan du egentlig, Ivan? Jamen, du har lidt forstand på biludlejning. Og så tænkte jeg, sådan et job må du have om eftermiddagen og om aftenen, når du har været på kontor om dagen, så kan du måske få et job, når de andre ikke går på arbejde. Og så tog jeg telefonbogen og slog op på biludlejning. Og så startede jeg med A. A som Avis. Og så ringede jeg ind til det, der hed Avis, og sagde, goddag, jeg er så og så gammel. Der var jeg altså lige blevet 18 år der om sommeren. Og sagde, at I har vel ikke brug for en ung mand, der sådan kan tage sig lidt af det med at lege biler ud om i weekenden og vaske bilerne. Og så sagde de pokker til mig, at sådan en havde de. Så blev jeg ked af det. Ja, men han skal faktisk til at være soldat. Så kan vi ikke få dit telefonnummer? Og så ringede de 14 dage til mig, og sagde, at han skulle være soldat, og jeg var velkommen til at starte dagen. Og det medførte, at jeg var ansat i Avis i mere end 40 år, og det var et helt tilfælde, at jeg blev ansat derinde.
Hvordan fik du mødet de andre ud? Altså, fordi du blev ikke med at vaske biler?
Nej, altså, så kom der lidt mere gang i sagerne på den måde, at den læreplads, jeg havde, det var en radiofabrik, der hed Linnet og Laust. LL Radio, hvis I kan huske det. Det var det fineste, det synes jeg nemlig også. Men desværre stoppede det. Og hvis I ser krøniken, har set krøniken, så er det et fantastisk billede på, hvordan jeg oplevede Linde der Larsen. Med denne meget autokratiske direktør, hele hierarkiet og begejstring over, når der kom nye modeller osv. Det oplevede jeg så i virkeligheden. Og så kan jeg så kunne se det i fjernsynet. Men der holdt min læreplads op. Og så skete der noget, virksomheden stoppede, og så blev min lærerkontrakt overført til et andet firma, som jeg kendte lidt til. Og det er måske også en virksomhed, I kender lidt til. Det var noget, der hedder Hollywood Vazaret. Det var Dyksen Hansen, der solgte undertøj. Og undertøjet blev importeret af familien Lipsø. Der var to brødrene Lipsø, som havde en virksomhed, der hed Lastik, ude på Lærsø Park Allé. Og der blev min lærerkontrakt overført til.
Var radio
fra radio til undertøj.
Det var den, der hed, det hed i en eller anden revyvise, husk, at du figuren har fra Dusene Hansen. Er det ikke rigtigt?
Jo, det kan godt være rigtigt. Ja. Og det er jo virksomheder, der ikke findes i dag.
Ja,
ja, Dusene Hansen er jo mange steder oppe på Strøget og så videre. Så det var, og jeg var jo meget begejstret over, som ung mand, at blive ansat i dameundertøjsfirma. Så jeg så jo for mig, hvordan jeg skulle rejse rundt i verden, sammen med alle de her mannekinger, og vise dameundertøj frem.
Jeg kan egentlig slet ikke forstå, at man kan blive overført fra det til sådan noget. Nej, fordi det skulle jo have fuldført.
Ja, men det var jo noget med, at jeg var jo kulturlærer. Og det vil sige, at det var sådan egentlig ligegyldigt, at jeg var på det. Det var kontorlærer. Så der var egentlig ligegyldigt, om det var det ene eller det andet kontor. Rent faktisk var jeg i LL i bogleriet, og der lærte jeg mit, det eneste håndværk, jeg rigtig kan, nemlig bogleri og tal. Og så blev jeg overført til en anden virksomhed, og stor var min skuffelse, da jeg faktisk kom ned i bogleriet der. Og det gik jeg op til direktøren og klagede over, at det kan ikke være rigtigt, at jeg har fået lovning på, at jeg skulle være i salgsafdelingen og marketingafdelingen, og så pludselig sidder jeg stadigvæk i bolleriet. Og så sagde de til mig, tag det nu med ro, Nagelmann. Tag det nu med ro. Nå ja, det gjorde jeg så. Og en måned efter, da jeg røg ned i arkivet for at sende pakker ud, så synes jeg nu, og fik en kittel på, så synes jeg, nu var jeg altså degraderet så meget, så jeg måtte klage igen. Og da jeg gjorde det for anden gang, så sagde direktøren til mig, kom igen klokken 5 i dag, Nagelmann, så skal vi lige tale ved igen. Og det var torsdag den 26. februar, og jeg havde været så i firmaet siden 1. januar, og så kom jeg ned på kontoret, og så sad de to herrer Lipsø og så på mig, og så sagde den ene til mig, Nagelmann, vi har indtryk af, at de er ked af at være her. Så sagde, det er jeg bestemt ikke. Jamen, vi er ked af dem. De skal ikke komme her mere. Og der blev jeg altså fyret for første og eneste gang i mit liv, at bortset fra nogle piger har også fyret mig måske. Men i hvert fald fra et arbejde. Og det slog mig helt ud. De to herrer vidste, at min mor var alene med fire børn, så jeg synes nok, det var lidt af en svinestreg. Og på vej hjem i toget, så har jeg så købt Berlingske Tidende, og så sidder jeg og læser avisen under job, nu skal jeg jo til at søge job, at Evis, som jeg jo havde mit fritidsarbejde i, søgte en regnskabschef. Så det er da mærkeligt, de har lige fået en ung mand ansat til det. Så jeg tog ind til Evis næste dag og talte med direktøren, og sagde, hvad er det, I søger en regnskabschef? Ja, har du ikke hørt det? Hvad har jeg hørt? Han døde i mandags af et hjerteslag under gymnastik. Han var kun 32 år gammel. Og så sagde jeg, jamen det er jo et job for mig. Og så sagde direktøren, det kan du ikke finde ud af. Så jeg hører her, jeg skal på arbejde i weekenden, og så vil jeg gå ind i det lille bolleri, der var, og så vil jeg se på de der bollerisystemer, og så skal jeg fortælle dig på mandag, om jeg kan finde ud af det. Og så satte jeg mig ind i bolleriet, når der var tid til det i løbet af weekenden, hvor jeg jo arbejdede derinde, og så på systemerne, og så gik jeg tilbage mandag og sagde, det kan jeg godt finde ud af. Har du fået nogle andre ansøger? Nej, det havde jeg jo ikke rigtigt. Jamen, så giv mig chancen. Lad mig få jobbet. Hvad skal du have i løn? Så det må du bestemme. Jeg har 700 kroner om måneden nu, så du må finde ud af, hvad der er passende. Så fik jeg 1400 kroner i løn. Det er den største lønforhøjelse, jeg nogensinde har fået i mit liv. 100% lønforhøjelse på en dag. Og så startede jeg som bogholder derinde. Og så kan du sige, at der er sket jo meget undervejs, men fra at være bogholder, bliver så udnævnt til økonomidirektør, og fra økonomidirektør til underdirektør, og da direktøren så rejste derindfra, så udnævnte man Sørme Nagelmann til direktør for foretaget, i en alder af 32 år. Dengang var vi ejet af et engelsk selskab, som hed Evis Europa.
Men hvordan fik du styr på hele bitchen, så den stort set blev din egen?
Ja, så kommer vi jo længere frem i tiden, at så var jeg jo ansat som direktør. Og jeg vil sige, alle de ting, der er sket i mit liv, er jo sket med stort held. Blandt andet, at jeg blev direktør for foretagendet, for det var kun fordi, at ham, der var chef for hele Evis Europa, som jo ejede virksomheden, han kendte mig, han var nemlig gammel regnskabschef for hele Europa, gammel økonomi, ansvarlig. Så da han skulle udnævne en ny direktør i Evis i Danmark, så kendte han jo mig meget bedre end min eventuelle konkurrent til jobbet, som var salgs- og marketingdirektøren, som han valgte mig. Og så efter at have været direktør i en 10 års tid, så ringede min daværende chef til mig og sagde, Ivan, du skal bare vide på forhånd, at vi har tænkt os til at sælge Evis i Danmark, og Evis i Irland, og Avis i Norge. Og jeg kan huske, at jeg sagde med det samme på telefonen til min chef, jeg køber. Og han fik et, han var tavs i flere minutter, og jeg burde også have været tavs, jeg anede ikke, hvordan jeg skulle gøre det, jeg anede ikke, hvor jeg skulle få pengene fra. Jeg vidste bare, at det var mit livschance. Hvis jeg havde dengang været i virksomheden i cirka 25 år, jeg kendte den, der var ikke andre, der på den måde kunne drive virksomheden videre, følte jeg, så det var kun et spørgsmål om at skaffe penge.
Men både Danmark eller også...
Nej, kun fra Danmark.
Kun fra Danmark.
Kun fra Danmark. Og det var også en stor opgave, og så måtte jeg jo finde ud af, hvordan man skaffede så mange penge. Og jeg gik selvfølgelig til bankerne, og de var flinke og pæne, men de kunne kun finde ud af, at Nadelmann ved at pansætte hus og hvad man ellers havde, kunne komme til at eje indtil 15% af virksomheden. Jeg havde været lidt heldig på nogle aktiehandler, modsat hvad jeg er i dag, men dengang havde jeg altså åbenbart været heldig, så jeg havde også lidt ekstra penge. Og så gik jeg til en meget berømt forretningsmand dengang, som var meget populær alle steder, og aviserne skrev meget positivt om ham, og han hed Claus Riskær Petersen. Ham kendte jeg sådan lidt perifert, og han har engang sagt til mig, det kan jeg huske, da vi mødtes, at det kunne være meget sjovt at eje et bilolejnsforretning. Og så ringede jeg til Claus og sagde, hør engang Claus, det sagde du engang til mig, kan du huske det? Ja, det kunne han godt huske. Nu er chancen der. Nu er evigt til salg, og vi kan måske købe det sammen. Så jeg vil gerne bede dig om at finde en dag i kalenderen, hvor vi kan sidde sammen. Det har jeg ikke tid til. Han er ikke en hel dag. Så Claus, det er jo vigtigt det her, at vi skal investere 200 millioner kroner, det er mange penge. Ja, men jeg kunne få en time i morgen. Så jeg dukkede op inde på Claus Riskærs kontor, klokken 5 næste dag. Og der var gået en halv time, der havde vi været sagen så grundigt igennem. Claus forstod jo tingene meget, meget hurtigt. Så jeg kunne sige til ham, Claus, hvis du virkelig mener, at du har sagt ja til alt det her, jamen så er vi partner, så skal du bare sørge for at betale de penge, som jeg måtte forhandle mig frem til. Jamen det var i orden, og min daværende bestyrelsesformand i Avis, Ole Pantoppidan, han skrev så en kontrakt til Claus Riskær, det skrev Claus under på. Han nåede aldrig frem til at handle med eller forhandle med englænderne, som jo ejede firmaet. Det gjorde Ivan, som havde tillid havde han til mig. Og 3 måneder efter havde vi så købt virksomheden på sådan betingelser, at jeg kom til at eje halvdelen og havde den fulde ledelsesret. Sådan kom jeg til at eje Avis. Senere gik Claus Riskær jo så nedenom og hjem med sine virksomheder. Så kom der en ny ejer ind, der hedder Finn Harald Simonsen. Og Finn Harald Simonsen er lidt berømt. Han er barnebarn af en, der hedder Guld Harald, som blandt andet havde det her palæ på Dag Hammarskjölds Allé. Og Finn Harald Simonsen er sådan ejendomsbygger, ejendomsejer i København, har bygget en masse, ejer en masse beboelsesejendomme. Han kom ind som min makker, og der var gået 3 år. Så sagde jeg en dag til Finn Harald, nu vil jeg gerne klare mig selv. Og så købte jeg så Finn Harald Simonsen ud, således at jeg ejede virksomheden 100% for, ja, det er så 10 år siden. Ikke?
Hvordan klarede du dig igennem? Der indimellem var der jo ret svære tider, sådan rent økonomisk.
Ja.
Fortsatte folk med at leje biler i det omfang?
Nej. Altså, jeg har prøvet, det er gået op, og det er gået ned, og så må man indrette sig efter det.
Men du har aldrig været nervøs for, at det ikke skulle gå overhovedet?
Jo.
Har du det?
Ja. det er man indimellem. Så vågner man op klokken 4 om morgenen og siger, hvordan skal det nu gå?
Hvordan går
det
så i dag?
Ja, nu er der jo så sket det, at da jeg... Så havde jeg været et par år og ejet virksomheden, så fandt jeg ud af, at nu skulle der jo ske noget i andre lande. Og så fik lov til at åbne Avis i Polen. Og i 1995 startede jeg en bilolejnsvirksomhed på Cuba.
Og, hvad sagde Fidel til det?
Det fik jeg lov til at have. Det gav han mig lov til at have. Nadelmann fik lov til at lege biler på Cuba.
Fik du cigaret med hjem?
Altid. Altid. Så når jeg ryger cigaretter, så ryger jeg også indimellem cigaret. Og de virksomheder... sammen med andre, som jeg måske kan fortælle om senere, har jeg nogle af i dag. Og i 2005, så solgte jeg Avis i Danmark. Det var en mærkelig dag. Jeg havde været i 40 år i virksomheden, men forinden da havde et sydafrikansk selskab købt Avis, og jeg havde også noget, der hed Budget Bilolejning, som jeg også havde købt. Og denne sydafrikanske virksomhed havde købt Avis i Norge, og Avis i Sverige, samt Budget i Norge og Sverige. Og så var det jo oplagt, at de også kunne have de 2 virksomheder i Danmark. Så jeg blev købt ud i oktober 2005, og var så i bestyrelsen i 2 år, og har så i dag ikke mere at gøre med Avis i Danmark. Men jeg er stadigvæk Avis i Polen, og jeg er lige kommet hjem i går fra St. Petersborg, hvor jeg i 3 år har drevet Avis i St. Petersborg, og så er jeg involveret i nogle andre virksomheder, det kan jeg så
det er biler alle sammen?
Nej, der er også meget andet i biler. Ja, eller også kan man sige, jeg er optimist. Optimist.
Sig mig, kan du ikke sidde stille? Er det det?
Jo, det kan jeg godt. Jeg kan sidde stille i en flyver og sove.
Men ellers kan du ikke sidde...
Nej, jeg føler selv, jeg er aktiv.
Er du sådan en der med det, vi kalder spilkes?
Ja, det kan godt være, jeg er lidt af det. Det har jeg nok fra min far.
Og meget initiativ.
Ja. Men jeg har altid haft det sjovt med det. Det har jeg.
Men det har jo ikke været biler alt sammen.
Nej, altså så har jeg jo i dag beskæftiget mig jo med, jeg er involveret i et luftfartsselskab. Jeg skal til Gdansk her i weekenden, fordi der er vi ved at bygge nogle lejligheder nede, og vi skal ned til en messe og se på, hvordan det går. Så er jeg involveret i nogle kunstaktiviteter, nogle kunstudstillinger. I Fjernøsten, det er ikke noget, jeg tager så meget del i. Så har vi almindelige investeringer, og så har jeg et biltransportselskab med 20 autotransporter, som min ældste søn hjælper mig med. Det var jeg sådan har i dag.
Vi skal lige høre lidt om det der med kunst, fordi jeg ved, at du er noget med meget... er du ligefrem forelsket i amerikansk moderne kunst?
Ja.
Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Det var godt husket.
Det, hvordan søren falder man over det, når man sidder og...
Jamen, det går tilbage til min barndom igen. Vi er jo utrolig meget præget af det, vi ser som børn. Og blandt mine gode skolekammerater, var der hans far interesserede sig meget for kunst. Og når jeg kom hjemme i min skolekammerats hjem, så hang der nyere amerikansk kunst på væggen.
Altså Hopper og sådan noget?
Nej, det var Warhol, det var Rauschenberg, det var Jim Dine. Og der hang også nogle mærkelige billeder, som vi ikke måtte røre ved. Det var nogen, hvor malingen hang i så tykke klatter, så det var stadigvæk vådt. Og det var en maler, der hed Jorn. Det hang også på væggen. Det så underligt ud alt sammen. Men de billeder havde sådan en virkning på mig, at jeg kom til at holde af dem. Jeg kunne godt lide de her kunst. Modsat, hvad der hang hjemme i min fars og mors hjem, som var sådan en skovsø og en hjort og sådan nogle ting. Det var slet ikke mig. Så da jeg senere fik sådan mulighed for at se på kunst, og hver gang jeg rejste, tog jeg altid ind på et kunstmuseum og gik på kunstgallerier, så begyndte jeg at købe op forskellige kunst, og det kulminerede faktisk i 1986, hvor jeg blev forelsket i den her jødisk-amerikanske kunstner Jim Dine. Han maler især hjerter og badekåber, så ham fik jeg til at udstille, eller rettere jeg selv købte 20 litografier af ham. De var temmelig dyre, de kostede dengang 20-25.000 stykker, og dem udstillede jeg så hos Paustian Møbler på Vesterbrogade. Og jeg kan huske, at jeg var meget begejstret for det, og det var fantastiske billeder. Og den amerikanske ambassadør, der hed Trotman, kom også og åbnede udstillingen, og den fik god presse, og jeg solgte 3 billeder i alt. Så jeg fandt ud af, at kunsthandler, det skal jeg ikke være.
Det skal du ikke være.
Det skal jeg ikke være. Det dur jeg ikke til.
Har du noget Warhol selv?
Ja.
Det har du?
Ja, jeg har faktisk mange billeder af ham.
Hvor har du købt henne her, eller...
Nogle af dem har jeg købt i København, og nogle af dem har jeg købt i udlandet. Det har jeg. Jeg har faktisk en spisestue, hvor Marilyn i forskellige farver hænger på væggen.
Du har det der?
Marilyn, ja, i forskellige farver.
Ja.
Og det giver sådan et andet liv i spisestuen, end man normalt har.
Det giver i hvert fald... Det giver i hvert fald en oplevelse, som er en af de sjældne.
Ja.
Altså, det er jo, jeg har set en enkelt, hvor han har haft udstilling på Louisiana,
ja,
for mange år siden.
Ja.
Og det er jo en oplevelse i sig, ja, selv. Det er utroligt.
Han bliver man ikke træt af.
Men det malerierne var jo ikke det eneste. Du har også været på de sko bare, ved jeg.
Ja, altså, det er rettet lykkedes mig at få lov at optræde, bortset fra i skolekomedien.
Ja, det er fordi, du ikke har skubbet nok.
Ja, det kunne også godt være, at nogen kan sige, at jeg ikke har noget talent. Så det vil jeg mere tro
på. Det kan
på.
Du ikke vide, før du har fået kritikken dagen efter.
I Nej, men så er jeg ikke formodet nok til det.
Hvordan røg du ind i teateret?
Leon Feder var jo teaterdirektør for Nørrebro Teater. Og så ændrede man teaterordningen på den måde, at der skulle bestyrelser ind. Og så ringede lægeren til mig og spurgte, om jeg ville være formand for Nørrebro Teater. Og så sagde jeg til lægeren, ved du hvad, jeg vil gerne være med i din bestyrelse. Men jeg tror, at den formand, du skal have, skal være en skikkelse, vi taler 15 år tilbage, der er mere kendt i den danske offentlighed. Så jeg vil gerne hjælpe dig med at finde en sådan formand. Og så fandt jeg Stig Bøgh Carlsen, der tidligere var direktør for Magasin, til at være formand for Nørrebro Teater. Og så indgik jeg så i bestyrelsen. Så skete der det, at Stig Bøgh Carlsen tog til Amerika, og så kom Lian igen, og så har jeg sådan fået lidt mere mod på det. Så jeg sagde, at jeg vil gerne være formand for teateren. Og der havde jeg et fantastisk samarbejde med Lian, og hvor man skal være meget opmærksom på, at nok er man formand for teater, men den kunstneriske ledelse, den har teaterchefen. Man kan sammenligne det med vores menighed, hvor man kan sige, at den administrative ledelse og ansvaret, det har delegerforsamlingen og repræsentantskabet, men den religiøse side af vores menighed, det er jo rabbinernes ansvar. Vi kan ikke blande os i rabbinernes dispositioner på det område der. På samme måde kunne jeg heller ikke blande mig i repertoireet, og skulle heller ikke. Vi havde dog den, kan man sige, lille magt, at vi kunne sige til teaterdirektøren, at når han nu kom med et oplæg og et forslag til en ny forestilling, så kunne vi sige til ham, det har vi ikke råd til. For vi havde jo et økonomisk ansvar. Men overfor lægerne blev der aldrig brug for det, og vi havde et vældig godt samarbejde gennem alle årene.
Hvordan kunne du trives i sådan et miljø? Jeg mener, du var vant til, at det gik lidt hurtigere at gøre ud fra.
Ja, men det var jo helt anderledes mennesker, jeg havde med at gøre, og det blev især anderledes, da Per Pallesen blev teaterdirektør. Han var en helt anden type end lægeren, og hvor lægeren så meget på teaters tag, meget på teateret, det var hans liv, så var Per Pallesen en person, som også meget så på sin egen situation.
Altså, han, misbrug.
Ja, og især sig selv, fordi han skulle måske, så han en dag, hvor han ikke længere var teaterdirektør, så ville han gerne fortsætte som instruktør og som skuespiller. Så indimellem kom han jo med nogle forslag til bestyrelsen om, at nu ville han gerne spille en rolle på teater, samtidig med at være teaterdirektør. Og der havde vi mange diskussioner, ham og jeg, om, hvad der egentlig var det rigtige, når man var ansat som teaterdirektør. Det gjorde det meget spændende, og så blev Per Pallesen jo syg af to omgange. Og en af gangene, hvor vi vurderede, at det ville være længere tid sygdom, der kunne vi jo ikke tage nogen kunstneriske beslutninger. Teaterdirektøren kunne vi ikke komme til at tale med. Han var væk i 3 måneder. Og så måtte jeg konstituere Leon Feder og sige, Leon, vil du så komme tilbage som konstitueret teaterdirektør? Og så kunne vi så tale med Leon, og så kunne Leon så træffe de beslutninger, vi alle sammen var enige om. For jeg måtte ikke træffe det, for jeg var ikke teaterdirektør. Så det var en sjov samarbejde for lægerne på samme måde igen.
Hvordan fandt du dig til rette med at være formand, og så alligevel ikke kunne bestemme noget som helst?
Jamen det kan man, hvis der er en respekt og en forståelse for, at sådan er rollerne.
Det kunne du godt.
Ja, og det kunne teaterdirektøren jo også. Så der opstod faktisk aldrig nogen konflikter mellem lægerne og jeg, og heller ikke Per, omkring det daglige overhovedet.
Kunne du også agere på samme måde, da du var formand her i huset?
Ej, det var jo en omvæltning. Det var en omvæltning.
Det var en stor omvæltning.
Det var det. Og ja, det er jo et både godt og trist kapitel i mit liv, fordi jeg følte nok, at jeg, da jeg blev spurgt om det, så satte jeg jo nogle betingelser for. Jeg var jo upolitisk, jeg har aldrig deltaget i noget politisk arbejde i menigheden, og anede jo ikke meget om, hvad andet end hvad jeg læste i jødisk orientering om, hvad der foregik. Og der må jeg jo sige, at de sidste 4-5 år havde for mig stået som meget dårligt for menigheden. Der har været problemer med den tidligere formand konstant. Der var ikke sket, synes jeg, et kuk, man talte og talte. Så jeg synes, at efter lang tids overvejelse sagde jeg, okay, hvis der er opbakning blandt samtlige i delegerforsamlingen om, at der kommer en person ind udefra, og som har som programerklæring, at vi skal ikke snakke så meget, vi skal ikke diskutere så meget, vi skal se at få nogle resultater. Det er det, jeg er vant til fra mit liv. Der sidder man og lytter lidt, og så tager man en beslutning, og er man enig, så går man med i den, er man mindre enig, så bakker man den stadig op. Og det sagde alle, at det ville de. Og så sagde jeg ok, og følte også, at det var måske lidt forpligtelse Jeg havde, når jeg havde været så heldig i mit liv, jeg havde måske tiden, men jeg havde i hvert fald økonomien til at kunne gå lidt væk fra mit daglige virke. Det skulle nok køre nogenlunde af sig selv. Så jeg sagde ja til det. Og nu kan jeg huske, hvor mange år tiden er, men jeg skrev blandt andet, der blev interviewet, og der blev skrevet i Jødisk Orientering, at Nagelmann har som programerklæring, jeg sætter resultater over meninger. Underforstået, meninger har vi nok af, men vi mangler altså nogle resultater. Altså den liste af programmer, der var fra partierne, var jo nøjagtigt en liste, man kunne have set for 5 år siden, og for 10 år siden, og for 50 år siden. Det var nøjagtigt de samme problemer, man slås med. Og det synes jeg jo var vanvittigt, når vi sad nogle mennesker, der var i realiteten enige om, hvad der skulle ske. Altså jeg vil sige, der var ikke nogen stor forskel på partiernes mening. Der var forskel på den måde, man ønskede at gøre det på, og især på personligheden.
Ja. Men det må også have været en omvæltning for dig.
Ja, det var det.
Jeg tænker mest på repræsentantskabet.
Ja, repræsentantskabet var en stor omvæltning, og især var jeg jo slet ikke vant til, at nogen mødte op til repræsentantskabsmøderne komplet uforberedt. Også for sent. Og talte uden at sige noget. Og jeg glemmer ikke nogen gange, hvor jeg forsøgte at have en vis taleorden. Det var også svært, fordi jeg måtte ovenikøbet igennem en diskussion om, hvem der ledede møderne. Hvem leder møderne? Det gør formanden. Det skulle vi også have diskussioner om. Der var nogen, der ovenikøbet ville lade formandskabet, altså lederskabet af møderne, gå på skift. Hvilket jeg synes jo var helt bagvendt af, hvad man normalt har. Men der var personer, som kunne sidde og række hånden op og ville sige noget, og når det blev deres tur, 3 gange efter, altså efter 3 andre havde talt, så kommenterede de den sidste taler. Og så måtte jeg jo konkludere og konstatere, at du ønsker bare at sige noget for at sige noget, i stedet for at sige noget til det, der reelt. Så vores repræsentantskabsmøder startede kl. 6 om aftenen og sluttede kl. 1 om natten, og jeg var fuldstændig rundtosset, når jeg kom hjem og kunne ikke sove om natten på grund af det her, hvad jeg aldrig har problemer med. Det her, det tog virkelig hårdt på mig, som er spild af tid og især personlig kæv. Det kunne jeg næsten ikke tage.
Der har du været heldigere, end jeg var. For da jeg var ansat, der begyndte repræsentantskabsmødet kl. 5, men de var først færdige kl. 2 om natten. Ja. Men altså indholdet var det samme.
Men så må jeg jo sige, så har jeg jo gjort en stor indsats.
Ja, du har fået
forholdet med kun 7 timer.
2 timer har du fået det ned. Det er utroligt.
Ja. Nej, det var især med et par personer en utrolig negativ oplevelse for mig.
Det kunne jeg godt forestille mig.
Det var det.
Det kunne jeg godt forestille
mig. Og jeg vil sige, uden at komme med nogen navne, at et sådan hykleri har jeg ikke oplevet i mit liv om, at man gerne vil gøre noget, og så når det kommer til stykket, så vil man hellere bare modarbejde alt. Og der var et parti, det kan jeg godt sige her, Jødisk Liv, som havde som mærkesag, stor mærkesag og alles mærkesag, at vi skulle have en form for en blandet begravelsesplads. Og det synes jeg også var en god ting, for jeg har aldrig kunne forstå, at fru Jensen og herr Kohn, og så blev hun måske fru Kohn, kunne leve sammen i 40 år, og så kunne de ikke ligge sammen efter død. Så det blev også en mærkesag for mig. Der var forskellige forslag, og det lykkedes mig at få en aftale med denne sportsklub Sparta. Ikke bare en aftale, men også en økonomisk aftale, som jeg bidrog til, således at det faldt på plads. Og så endelig en søndag eftermiddag skulle delegeretforsamlingen ud og besigtige det her stykke jord, der kunne lægges til derude. Og alle partier mødte Jødisk Liv ikke op. Det var deres mærkesag. Men det var altså, nu kunne der pludselig gennemføres noget med Nagelmann i spidsen, og det var man åbenbart så forbitret eller negativ overfor, så mødte en ikke op. Og heller ikke til det ekstraordinære delegeretforsamlingsmøde efterfølgende samme dag. Men det pågældende jordstykke blev altså erhvervet og er blevet indviet. Og nu går man altså ind på den jødiske begravelsesplads og føler, at man er nogenlunde på samme sted. Og rabbineren har godkendt, at der er de regler overholdt med hensyn til afstand osv. Og så kan man altså nu i dag gå ud og besøge sin far og sin mor på et og samme område og besøge andre af familiens begravelsespladser på et og samme område. Så det fik jeg da gennemført. Og det er jeg selvfølgelig glad over.
Det er også, jeg tror også, det har vist sig på længere sigt. Altså alting her i trosamfundet når det skal være noget nyt. Altså hvis der skal ske nogle forandringer her, så er alle jo nervøse helt fra begyndelsen.
Ja, det var jo...
Og det tager jo stort set 4 år, ja, inden man sådan har vendt sig, ja, til, at nu der kommer en ny farve på, ja, toiletpapiret.
Men alle ville jo gerne finde en løsning på det her. Med de mange blandede ægteskaber, vi har, var det jo umuligt at opretholde på den måde her. Og de alternativer, der var jo altså flere hundrede meter væk. Så man først skulle besøge sin far der, og så skulle man gå 500 meter og besøge sin mor der. Det gik jo ikke. Nu kan man altså som sagt komme ind i stedet. Men alligevel må jeg sige, at den oplevelse, jeg fik af, at nogen, som havde det i deres partiprogram, i den grad ikke bakkede op om det, det tog altså meget pippet fra mig. Og nu, når jeg indpå det, så opstod der nogle smedebrev 2-3 måneder efter, at jeg var blevet formand. Et brev blev rundsendt, uden jeg vidste det. Hvad er stedkommet af en person, som jeg havde talt med samme dag? Og det brev, det er det mest negative, der er skrevet om min person nogensinde. Helt utroligt. Så det var en mærkelig oplevelse. Men generelt set, så synes jeg, at delegerede forsamlinger og de fleste repræsentantskaber var jo mennesker, der brugte utrolig meget tid. Det skal jeg jo vide. Man bruger meget tid, når man har sin ansvarsområde og holder øje med økonomien og med begravelsepladser og med ungdom osv. Det er noget, der bruges meget tid på, og man skal forberede sig meget.
Det er klart.
Men når man så har påtaget sig hvervet, så skal man altså gøre det, og som jeg tit så, komplet uforberedt og gentog sig selv fra sidste gang. Det kunne jeg ikke tage. Det har jeg ikke psyket til. Så jeg lærte, at selvom jeg nogle gange blev opfordret til det, måske at gå ind i noget politik, det dur Ivan ikke til. For hvis folk er sådan inden for politik, ikke er konstruktivt, det kan jeg slet ikke. Det er man ikke vant til fra forretningslivet. Der har vi jo alle sammen det mål, virksomheden skal gå fremad. Og hvad kan du bidrage med? Hvad kan du bidrage med? Og hvad kan du bidrage med? Men vi arbejder i samme retning. Og der har man jo nogle gange det indtryk fra politik, at man arbejder mere i sin egen retning. Og det gjorde man for nogens vedkommende i hvert fald, da jeg var formand for Mosaisk Trosamfund.
Det tror jeg ikke er ukendt.
Jeg var valgt for 2 år, og da valgperioden, eller da min udløbet nærmede sig, så sagde jeg, at jeg vil gerne fortsætte som formand, men under ingen omstændigheder med 2 navngivende personer siden repræsentantskabet. De må trække sig, hvis jeg skal fortsætte, for jeg vil ikke have med dem at gøre. Og de valgte at blive, og så valgte jeg at gå. Og jeg tror nok, at der var en 500, der skrev under på en opfordring til mig om at blive, og jeg sagde, at det ikke er mig, I skal skrive til, det er nogle andre. For jeg ville simpelthen ikke. Jeg var også bange på et andet område, det kan jeg godt sige her. På det sikkerhedsmæssige område havde jeg fået ørerne tudet fulde af, hvor farligt det var at være formand for Mosaisk Trossamfund. Og hvor farligt vi egentlig lever. Nu vil jeg sige, at i Danmark lever jøder jo altså ikke farligt. Men der opstod i min formandstid artikler, hvor der stod, at vi ikke havde penge nok til sikkerheden. Og jeg kunne bare ikke sige, at vi havde søgt om det. Der opstod ovenikøbet en artikel om, hvordan vi havde henvendt os til Mosaisk Trossamfund, til vores justitsminister, Lene Espersen, hvad jeg ikke vidste noget om, og vi havde heller ikke gjort det. Det stod som artikel i Berlingske Tidende. Og det havde jeg det utroligt dårligt med. Vores forrige formand var blevet truet med trusselsbrev og en død fugl på, hvis nok, på hans bil, og dækkene skåret op. Så det første møde, der blev afholdt hjemme hos os, en eller anden anledning, der var der 3-4 af vores sikkerhedsvagter derhjemme, og min kone synes, hvad er det dog, der foregår? Så da jeg blev formand, tog jeg ikke engang at have mit billede i avisen, og jeg var bange for at nævne, at jeg nu var direktør for Evis, for vi har jo Evis-kontor rundt omkring i landet, for tænk, hvis nogle gale mennesker nu skulle finde på at smide sten ind af ruderne hos til alle mine Evis-medarbejdere. Der er formand i 2-3 måneder, og ingen overhovedet havde taget notits af det, så tænkte jeg, hvad er det for noget, det her? Og i de 2 år, jeg var formand, har jeg aldrig modtaget et negativ opringning, et negativt brev, eller noget som helst, som jeg burde eller skulle være nervøs for. Generelt set må man jo sige, at herr Jensen eller herr Hansen er jo indifferent overfor, om vi er jøder eller ej. Der kan være nogle gale mennesker udefra, som godt kan se sig galt på jøder og israeler, og der skal vi selvfølgelig være voldsomt opmærksom på, at der ikke en dag sker det, at der kommer nogen til landet og smider en bombe foran sig. Det har vi PET til at tage sig af. Vi kan ikke gøre mad ved det. Vi kan have vores vagter foran synagogen, og vi kan have vores vagter her, for at sikre os, at der ikke pludselig sker et eller andet, når vi går ringe til politiet. Og det var også en af de ting, jeg har været imod, det var, at vi har vagter stående foran synagogen. Og siden jeg blev formand, sagde jeg, hvad sker der, hvis der kører en bil op foran synagogen og vil lave et eller andet? Hvor gemmer vagterne sig? Hvor smider de sig ned? Hvad er der af et betondække foran synagogen, de kan gå hen i dækket? Der er ingenting. Det synes jeg var vigtigere, end at diskutere mange teoretiske situationer. Det blev aldrig sådan noget. Og jeg tror, jeg i et halvt år sagde til vores sikkerhedsansvarlige, hvad med det spejl, der er herude? Man kan ikke se på det. Og hvad med det kamera, der dårligt nok dur? Og det var ligesom, når jeg synes, at fik at vide, at der var et problem, så må man også gøre noget ved det. I hvert fald inden for de rammer, man havde. Det gav også mange diskussioner. Ja.
Det er klart.
Hvad med den vellykkede bridge, du laver? Jeg har været med 2 gange.
Ja, det er jo så min kone, der står for det.
Ja,
det er flot. Det er, ja, og det synes vi jo meget både festligt, og det viser sig også, at det har et godt formål, og kommer med et godt resultat. Men det er så Kaja Sorte, som jo altså har haft det kontakt med Tofa, og det er dem, der meget står for det. Jeg hører som regel kun om datoen, om jeg er hjemme den dato.
Og du sørger for at være væk?
Nej, jeg er bestemt hjemme. Jeg spiller jo meget gerne bridge, og det er jo en fantastisk dag. Der kommer jo 100 mennesker i vort hjem, i god stemning, og det ved du, og
ja,
deltager med føn og klem, og alle spiller på livet løs, og vi samler jo ind.
Ja,
og der er god mad, ja. Om lørdagen og om søndagen, så kommer der jo altså en invasion af mange jødiske kvinder, husmødre, og står for al maden, og Ruth Bechukes mand laver, det har han gjort alle årene, denne her konjakbaserede lavkage, og det passer altid med, at der går en flaske konjak til den, så den smager godt.
Ja. Du er sikker på, at den kommer i lavkagen?
Ja, jeg har ikke set ham sådan gå korporligt i gang med konjakflasken der, nej.
Men var du ked af det, eller var du bitter, da du gik fra trosamfundet, eller sagde du, nå, det var så det?
Ja, der var en, der sagde begge dele. Nej, jeg var også skuffet over mig selv. På den måde, at det var jo et svaghedstegn hos mig selv om, at jeg ikke kunne leve med de her i det miljø. For det er der jo andre, der åbenbart kunne. Jeg kunne altså ikke. Så det skuffede mig selv. Og så havde vi også den situation, at jeg ville gerne have haft et menighedscenter henne i Rosengade. Der kunne man på daværende tidspunkt sælge Karolineskolen, og så kunne man flytte såvel Karolineskole som hele alt, hvad vi har hjemme i Kongensgade, hen i Rosengade. Der havde jeg fundet en stor slags lagerhallignende bygning. Jeg havde fået en arkitekt til at tegne, at vi kunne have koret der, vi kunne have menigheden, vi kunne have skolen der, og der var god gårdsplads, og der var ikke langt hen til, hvor man kunne spille fodbold udendørs. Det synes jeg var det ældre sted. Og så blev der pludselig sagt ved repræsentantsmøde, det er et usikkert sted at være. For der er bor på Nørrebro, sådan og sådan. Nu ligger vores ældrehjem jo lige i nærheden.
Det ligger rundt om hjørnet.
Lige, ja, næsten, ikke?
Ja.
Og der følte jeg, at hvis jeg nu gik ind for det her, og gennemtrumfede min mening, og der pludselig en dag ville blive en eller anden forulempet eller slået ned, hvis ansvar var det så. Hvis ikke jeg havde den fulde opbakning til, jamen det her, det skal vi nok forsøge at løse det sikkerhedsmæssigt, så vil jeg jo stå som den mand, man vil pege fingre af og sige, du er skyld i det og det og det. Og få en overskrift i avisen, formanden desavueret sit repræsentantskabs sikkerhedsansvarlige og gjorde noget, der var farligt. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg var jo meget opsat på, at vores sikkerhedsforanstaltninger også stod i rimeligt forhold til, hvad vi havde af midler til det. Og det vil sige, at jeg ønskede en diskussion omkring, er det nu nødvendigt? Er det nu nødvendigt? Men sker der noget, så vil man jo altid sige, at man ikke har gjort nok. På den anden side har vi ikke råd til at gøre noget. Ikke? Vi har jo ingen penge, så vi er jo lige nødt til at sætte lidt tæring efter næring.
Det var en skole. Der var et forslag fremme, ved jeg, på et tidspunkt om, at kommunhospitalet blev lukket som hospital.
Ja.
At man kunne købe så meget, som man nu havde brug for, ja, kommunhospitalet, og have skole og børnehaver, ja, og ældrecenter og, ja, alt muligt, ja, der, og så sælge alt andet, ja, havde.
Det ville blive meget dyrere. Altså, den her løsning henne i Rosengade, den lå på et budget, så hvis vi solgte det Kongensgade og solgte Karolineskolen, så manglede vi ikke mere end 10-20 millioner til det her. Og de 10-20 millioner bildte vi os ind, at dem skulle vi nok kunne få ind sammen. Altså, det var et projekt til omkring en 80-50 millioner, så vidt jeg husker. Og der var det Kongensgade værd i 30, og så var skolen værd i 40. Det var dengang, at det område, det var med eftertragtet som boligbyggeri. Så det kunne hænge sammen, og det var blevet et fantastisk sted. Det ville det være blevet.
Må jeg spørge, er de to personer stadigvæk i repræsentantskabet?
Og du har ikke lyst til at komme tilbage?
Nej, nu, det var lige så, nej, altså, så kan man tage sig et eller andet, jeg vil sige, det var en æra, og i dag er der jo, jeg vil sige, det gode var jo, at der kom en utrolig god efterfølger, Stefan Isak blev en god formand, og Finn Schwarz er sikker på, at bliver en fantastisk god formand, og der er ro i repræsentantskabet, man hører ikke om noget uro mere, så jeg har jo nok haft en façon, som har virket provokerende på nogen, også. Ja, men jeg må have sat nogle tanker og bevægelser i gang, som gjorde, at det blev så, synes jeg, meget konfronteret.
Til sidst, da jeg før krig, før vi rejste til Sverige, der boede jeg på Halmtorvet, og jeg gik på i skole på Ingemannsvej. Så vi gik langs med den kongelige skydebane.
Ja.
Og min mor, hun snakkede altid med en ældre dame, som hun mødte dernede, fordi hun gik mig i møde, når jeg gik hjem. For på det tidspunkt var der mange soldater på værtshusene der.
Ja.
Så, og denne her jødiske dame, som sikkert er fra samme generation som min mormor, hun sagde altid, skidtebrænden.
Ja, skidtebrænden.
Skal vi gå ind på skidtebrænden?
Ja.
Fortæl mig, hvordan det er at komme i med skidtebrødrene. Hvordan var det? Det er jo et helt andet... Nej, det er klientel, kan man ikke sige, men det er jo et helt andet miljø. Hvordan er det?
Ja, det er en anden verden, men også en speciel verden. Det hedder jo det kongelige københavnske broderskab, og tænk nu, kan jeg engang sige det rigtigt. Så det lader jeg være med. Men det hedder skydebrødrene til daglig. Og det blev jeg opfordret til via min hustrus, nuværende hustrus familie, en Paul Fabricius, at blive skydebror. Og der er jeg så ude 14 dage om året, hvor der er skydning derude, hvor man skyder efter en skive, og så giver man sølv. Altså der er en, der er sølvgiver, og det han giver af sølv, går så til dagens præmier. Og jeg blev skydebror i 1999, og gav så sølv for første gang år 2000, den 30. august år 2000, og havde så nogle af mine meget gode bekendte med som gæster, og så skal man altid have en særlig gæst med, der holder en tale fra gæsterne og til værterne. Og det var så overrabineren Bent Lechner, jeg havde med, og jeg skal rent faktisk give sølv igen her om 3 uger. Jeg har også spurgt vores overrabiner, om han kan onsdag den 27. maj, og det kan han desværre ikke, for ham vil jeg gerne have med. Han har forhindret den dag, desværre. Ja, det er bare et broderskab.
Hvad skyder I med?
Vi skyder med en riffel ud til en skydeskive på 60 meters afstand, og så gælder der komme sig
til. En moderne riffel?
En moderne riffel, undtagen en gang om året, hvor vi skyder med en gammeldags riffel, det er måske et par hundrede år gammel, okay, med nogle blykugler, og det er det, der hedder kongefugleskydningen. Og der deltager som regel repræsentanter for kongehuset, altså prins Henrik eller vores kronprins er så med den dag der, og dronningen også ofte med. Så det er sådan et selskab, der eksisterer i Danmark i 800 år, og med en enkelt undtagelse har samtlige danske regenter været med som skydebror, og dronningen er også vores højeste broder, selvom hun er jo ikke af hankøn. Og der mødes man så starten i maj måned, og så hen over sommeren, altså minus selve sommerferien, og har disse skydninger her. Og det er meget for, kan man sige, konge og fædreland. Det er komplet upolitisk. I gamle dage har det nok været sådan en form for broderskab, hvor byens spidser mødtes uformelt. Det startede i Kompagnistrædet, derfor er der noget, der Kompagnistrædet, der lå det københavnske kompagni, og så kom man så hen uden for voldene til det i dag, der er Bymuseet, det er der, hvor de bekendte er gået forbi, og så blev det så til Bymuseum, det gamle skydeselskabs domicil, og så er man i dag ude på Sølyst nord for København.
Er det det der skyderi, er det noget, der svarer til, til fugleskydninger i tilsvarende
skytteforeninger? Ja, det er det.
Hvor,
samme.
Men hvor hænger din skive, eller hvad det hedder, det der, og hvordan ser den ud? Har du ikke et billede af den?
Ja, det har jeg desværre ikke, og det er jo også svært, kan man sige, ja, at vise til jer her. Men det, nej, jeg har ikke, men jeg kan fortælle, at skiven er meget speciel.
Hvor hænger den?
Den hænger ude på Sølyst, og den er sort, og på midten er der et stort, rødt, hebraisk bogstav, og det er et hej, som står for liv. Og det er nok fordi, at jeg siger, at det ikke er nok at leve. Man skal også ligesom opleve livet. Og derfor synes jeg, at det liv, det var meget vigtigt. Så er der 7 flammer, og de står for de 7 børn, som jeg har ansvaret for. Mine egne 4, de 3 børn, som jeg har fået, kan man sige, papfar ansvaret via min hustru. Og så er der et billede af Avis, som er det firma. Og så er der det store røde hej, som minder om en port. Det kan også være livets port, hvor mange tror det er. Og den hænger ude på Sølyst. Og det er faktisk, jeg tror, det eneste skydeskive derude med et dejligt hebraisk tegn på.
Den kommer ikke ned og hænge på bymuseet på et eller andet tidspunkt?
Nej, altså det, i dag bevarer man jo skiverne derude. Så længe jeg skydebror, hænger den jo derude. Om den kommer der ned og hænger om mange hundrede år, det ved jeg så ikke.
Der er jo mange trosfætter, der har været medlem af det her foretagende.
Ja. Men jeg tror, jeg er den eneste, der har et hebraisk tegn på derude.
Det var ikke så populært.
Jo.
Det er tidligere.
Nå, tidligere, det ved jeg så ikke. Jeg har jo engang været i en klub. Vi har den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark, Elson.
Ja.
Er jo også skydebror. Og ham har jeg engang besøgt i hans klub i New York, som ligger på Fifth Avenue. Og han fortalte mig, at jeg skal være stolt af at være i denne klub her. For 50 år siden var der ikke jøder, der var medlem af en sådan fin klub. Så det viser bare, hvor meget Amerika forandrer sig. Og det har man jo set så bekræftet her for nylig, hvor I har set, at det er en person af en kulør, som man bestemt ikke havde troet kunne blive Amerikas præsident. Det er rigtigt. Der har været mange. Helt tilfældigt. Helt tilfældigt. Okay. Helt tilfældigt.
Rigtig mange.
Ja.
Det er nok ikke tilfældigt.
Jeg ved ikke, hvorfor.
Er du så ikke aktiv i Avis i
dag? Avis i Polen. Avis i St. Petersborg. Og jeg er faktisk den medarbejder i Avis systemet i Europa, der er ældst. Altså, jeg bliver betragtet som den gamle dinosaur elefant, hvad jeg bestemt ikke føler mig som. Men der er jo ingen, der har været i sådan en virksomhed i år. Jeg er nu snart 45 år, ikke? Jeg har været der.
Der er en israeler i Avis.
Ja. Joram.
Yes.
Joram.
Ja.
Det er rigtigt.
Han har været der i mange år.
Han har kun været der i 25.
Ja.
Så det er jo ingenting.
Joram er genial.
Ja.
Ja. Joram er genial, fordi han har en utrolig... Nu kender jeg ham også lidt sådan af bagvejen og familiemæssigt og sådan noget, men for en del år siden havde vi været i Israel, og så var der strejke i Kastrup Lufthavn, og dengang var der direkte fly mellem Israel og Danmark, så alle de landede i Göteborg. Og det var jo skide irriterende, for alle ville ikke tage os videre. Det mente ikke, det var deres forpligtelse, selvom det var. Men lige inden vi fløj afsted fra Israel, så ringede Joram, og så sagde han, ved du hvad, jeg kan stille en bil til dig i Göteborg, og stille en bil til alle de andre i Göteborg, så I kan komme hjem til Danmark i en frygtelig fart. Nu turde jeg ikke køre uden kørekort i Sverige, og jeg er ikke sikker på, at jeg kunne køre en bil. Men det var da genialt, fordi der var jo...
Der stod en masse mennesker der.
Ja, der er jo 200 mennesker i flyverne, ikke? Så en fjerdedel af dem har jo nok haft behov for...
Ja, han er et elskeligt menneske, og meget elsket af alle. Ja.
Jeg har jo været med til at lave hans bryllup.
Ja.
Samle. Ja. Det med familie, han er gift med.
Nu tror jeg, at vi har kommet væk fra emnet, Ivan Nadelmann. Mm. Så har du flere spørgsmål?
Nej, det har jeg ikke. Det var det sidste, det var med skidtebarnen.
Med skidtebarnen. Okay. Du var jo velforberedt lige nu. Lad du være.
Jeg vil gerne på dagcenters vegne sige tak til dig, Ivan, for din fortælling om dit liv og dine oplevelser. Ja. Også dig, Inu, fordi du styrede samtalen så godt.
Ja.
Mange tak.
Det kan vi godt klappe for.
Det var, hvad vi havde valgt at sende i aften.